Äripäivä raadio.
Terve naeratuse teejuht. Maxilla hambakliinik. 35 aastat kvaliteetset hambaravi.
Tere päevast, see on taskuhäälingu saade Terve naeratuse teejuht. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna doktor Mykola Kondrin, kes on Maxilla suukirurgiale ja esteetikale spetsialiseerunud hambarst. Tervist!
Tervist!
Mõnikord juhtub nii, et tavaline hambaravi ei anna ikka sellist soovitud esteetilist tulemust ja tuleb ette võtta täiendavad protseduurid. Ja tänases saates me räägimegi nendest lahendustest, mida varem nimetati võib-olla proteesideks, aga nagu ma aru saan, siis on korrektne öelda proteetilised lahendused tänapäeval, on nii?
Just, et proteetiline lahendus võib olla nii fikseeritud kui ka mitte fikseeritud. Et need, mis me enamasti teeme, on patsiendile fikseeritud, ehk suust mitte ära käivad.
Aga alustame siis sellest, et mis puhul üldse selliseid lahendusi vaja on, et millised võivad olla need probleemid, et näiteks on vaja, ma ei tea, mingisugune hamba esipind katta millegagi või hammas üleüldse katta ja kuidas te kõigepealt välja selgitate, millised need vajadused on kliendil?
No enamasti tehakse seda väga tihti esteetilistel põhjustel. Just, et naeratusel on midagi nii-öelda viga, et teie hambad ei ole nii võib-olla reas või nii suured, nii saravad, nii nagu patsient ise sooviks. Et tihti näiteks üks hammas võib olla teisest väiksem või teise kaldega, hambad on näiteks täidistega, need täidised on teist tooni kui oma hammas, isegi kui täidises tehakse laminaat või mingi selline pealmine kate, et mis võib aja jooksul karedaks muutuda ja tuhmiks, et hambad on sellised elutud. Et tihti inimene, kellel on see nii-öelda väljanägemine väga tähtis mingitel põhjustel, et väga tihti tehakse selle pärast.
Kui nüüd mõelda mingisuguses gradatsioonis, kas siis võib ka niimoodi öelda, et esimene lahendus oleks siis sellised katted, nagu ma saan aru, on laminaadid ja siis järgmine on kroonid või need on ikkagi täiesti eraldi probleemidele, eraldi lahendused?
Pigem ma ütleks, et eraldi probleemidele, et see täiesti sõltub olukorrast. Ehk üldiselt on selline tendents, et võtta oma hammast nii vähe kui võimalik. Et säiliks nii palju oma hamba kudet, kui patsiendil saab, sest see on nii-öelda see väärtuslik kude, patsiendi oma kude. Et seda me tegelikult ära võtta väga ei taha, et sest see annab sellise tugeva fundamendi nii-öelda hambale. Et laminaadi ja krooni vahe on lihtsalt see, et kui palju seda hammast võetakse, et mis pinnad. Et laminaadi puhul on tavaliselt kas üks või na kaks või siis ütleme neli sükkest nii-öelda väikest pinda, siis krooni puhul on siis ümberringi, nii nagu mütsi puhul oleks. Et hambad, mis on üldiselt nagu terved, nii-öelda normaalse struktuuriga, et me tavaliselt võtame ikkagi suhteliselt vähe.
Aga alustame lähemalt sellist selgitust siis laminaatidest siiski, et mis puhul nende paigaldamist kaaluda, me pisut juba sellest rääkisime, aga võib-olla veel kuulajatele, kes on mõelnud midagi kuulnud sellest, et täpsemalt millal võiks tulla ja kas eelneb siis mingisugune konsultatsioon või klient võib kohale tulla, et võt, ma tahan seda ja olgu olla?
Ei, no selles mõttes, et klient ja saab tulla küll konsultatsiooni, aga ennem peaks ikkagi läbi rääkima. Et kuna see on põhimõtteliselt pöördumatu, et mis me hakkame tegema, et siis on tähtis see, et patsient esiteks saaks aru, et mis tehakse, et varst saaks aru, et mis patsiendi soov on, et kas aitab lihtsalt hammaste valgendamisest või on vaja rohkem teha või on vaja kogu naeratust muuta väga tihti, et ainult laminaatidega näiteks ei saa seda teha, et peab ka nii-öelda iget lõikama, igeme plastikat tegema, et see naeratus tuleks ilus, et sest naeratuse need komponendid on nii-öelda valgepind ehk hambapind kui ka igeme ja kogu selle huule ja kogu sümbioos kogu suuga ja naeratuse või näoga. Just, et see konsultatsioon on väga oluline ausalt öeldes. Et ikkagi inimene tuleks ja väga hea, kui inimesel on meil oma kindel soov, et näiteks, et ta teab, mis seda häirib ja mis ta nagu muuta tahaks, võib-olla ta tuleb mingisuguse pildiga, et siis on arstil nagu selge pilt, et mis suunas me hakkame üldse liikuma.
Aga nendest laminaatidest veel ma tahaksin küsida seda ka, et kas need on kõik põhimõtteliselt üks ja sama või on seal materjalide ja protsesside ja tehnoloogia erinevused ka, mille seast te siis koos patsiendiga valite selle kõige sobivama?
Et ikka on erinevaid materjale, erinevaid tehnikaid, erinevad nii-öelda käekirjad ka, ka samade materjalide puhul. Et see kommunikatsioon just, et mida patsient soovib, et mida talle pakkuda, et millist materjali valida, et see on nagu tähtis selle visiidi käigus nagu paika panna. Et need materjalid ka, et mõni on opaaksem, ehk ta ei kuma niimoodi läbi, teine on selline klaasiam, et natukene laseb seda valgust läbi, et see valgus murdub teistmoodi, et seal on erinevad toonid hammaste nagu sees, et see annab talle hoopis teissuguse välimuse.
See protsess, milline see välja näeb, siis mis te selle enda hambaga teete, et saaks ilusasti paigaldada selle laminaadi?
Et laminaadi paigaldamiseks on minimaalselt kahte visiiti vaja. Et üks on siis ettevalmistusvisiit, kui me hammast nii-öelda natuke kas lihvime või vaatame, et kas see sobib niimoodi, et äkki peagi lihvi tegema. Ja teine visiit on tavaliselt, kui laboris tehakse töö valmis, siis on paigaldusvisiit. Ja kui palju seda hammast peaks lihvima, noh, see alati sõltub nii-öelda olukorrast ja patsiendi soovist. Et ideaalis me hea meelega üldse ei lihviks need hambaid, et saaks lihtsalt peale panna, aga see võib anda nii-öelda hambale liiga paksu nagu väljanägemise. Et siis ongi tähtis see, et see jääks lõptulemuseks väga loomulik. Et siis me natukene võtame seda hammast, et kompenseerida pärast keraamikaga jälle, et see kõik tuleks ilusti sirge, nii nagu ilus lõptulemus peaks olema.
Aga seda enda hammast, ma saan õigesti aru, siis põhimõtteliselt ei pea tingimata nii-öelda ära rikkuma, et võib jääda ka täiesti selline sirge hammas sinna alla.
Põhimõtteliselt küll, jah. Et aga see alati sõltub, kui inimesel on hammas nii-öelda ettepoole kaldega ja ta tahab seda sirgeks saada, siis ilma lihvimata ei ole seda ka üks võimalik mitte kuidagi teha. Et kui inimesel on lihtsalt hambad kulunud, muidu on nagu sirged, võib-olla sisse poole kaldega, siis tõesti, me saame seda teha niimoodi, et me üldse ei lihvigi ja saame seda teha niimoodi, et see laminaat läheb lihtsalt peale ja ongi kõik. Aga ikkagi selle lõptulemuse saamiseks, et seal on tähtis, et aru saada, et natuke lihvi võib-olla on vaja. Et tähtis on patsiendi jaoks, ma arvan see, et see lõptulemus just tuleks ilus. Et kui patsient nagu kardab seda lihvi ja seal peaks kompromissi tegema selles esteetikas, noh, võib-olla ei ole lõptulemusega rahul ja siis on vaja seda protseduuri uuesti teha ja noh, sellel ei ole nagu sellist mõtet.
Ütlesid, et kaks visiiti minimaalselt. Kas see on siis niimoodi, et esimesel lihvitakse ja teisel pannakse need laminaadid ja vahepeal peab suu kinni olema?
Ei, ei, ei. Et vahepeal on siis niimoodi, et patsient, kui lihvitakse ära, pannakse ajutised laminaadid. Üldiselt kas tehakse koopia oma hammastest, et patsient nii nagu tuleb, nii ka lahkub nende samasuguse välimusega. Või kui on ette tehtud nii-öelda labori poolt oletatav tulemus, et siis patsient saab selle oletatava tulemusega veel nagu käia, vaadata, et kas talle meeldivad need pikkused, need kalded, suurused, et kui tal midagi, mingid nüansid ei sobi või midagi, et alati saab muuta.
Ehk, et seda hirmu ei ole, et vahepeal naeratada üldse ei saa ja pead kuskil varjama ennast toas.
Ei, ei, seda ei ole.
Kui pikk see protsess on? Ehk, et kas seal visiitide vahel on mingisugune selline juba laborist ja sellest valmistamisest tingitud vahe või kui kiiresti maksimaalselt selle tulemuse kätte saab? Kui mõnel on tõesti kiire ja järsku tuleb pähe, et võt, mul tulevad pulmad või mingi suur sündmus, et tahaks nüüd kähku saada?
Et kui on tõesti olnud sellised patsient, kes tulevad kas välismaalt või kellegil ongi pulmad või niimoodi, et me oleme alati seda arvesse võtnud, alati oma laboriga läbi rääkinud ja oleme tõesti kiiremini teinud. Et kuna enamasti need laminaate tehakse käsitsi, tehnik teeb neid ja igat laminaati eraldi, igale hambale eraldi, et ta on lihtsalt aega nõudev töö. Et seda niimoodi kahe päevaga kindlasti ei ole võimalik ära teha. Aga ütleme niimoodi, et 5 päeva kuni nädal aega täiesti saab. Aga standardne aeg, ütleme niimoodi, on 2-3 nädalat. Just. Aga noh, vahepeal patsient on siis ajutiste laminaatidega ja noh, välimus on põhimõtteliselt samasugune nagu ennem oli, et tema jaoks mingit sellist suurt nagu erinevust ei ole.
Aga kui nüüd suvel on või kas või sügisel või talvel või mis iganes aasta ajal tulemas mingi suur sündmus, et siis tasub kindlasti sellest rääkida ja proovite leida selle sobiva lahenduse.
Just. Tavaliselt me ikkagi üritame patsientidega nagu neil vastu tulla, et kui meil on võimalik.
Aga selline natukene totakas küsimus, et kas laminaadid kaitsevad ka hambaaukude eest või on seal ikkagi see, et hambahaigused võivad ikka varitseda?
No, laminaatidega niimoodi, kuna ta on keraamika, siis keraamika sisse auku ei saa tulla. Just, et ta on selles mõttes nagu hamas seal nendes külgedel, kus ta on keraamikaga kaetud, on ta tegelikult hambaaukudes ka kindel. Ja aga hambaauk saab tekkida hamba tagantpoolt või kuskilt sealt laminaadi ja oma hamba nii-öelda vahelt. Et seda juhtuks, siis noh, see patsiendipoolne hooldus peaks olema väga, väga noh, hoolas selles mõttes, ja, et ilusti niiditama, ilusti puhastama, kontrollis käima, et kui kõik need asjad on paigas, siis üldiselt ei tohiks midagi olla.
Kas kontrollis käimise intervall on kuidagi ka tihedam või teistsugusem, eriti pärast seda paigaldusprotsessi? Või patsient peab ise jälgima, et kuidas kohanemine ja kõik need asjad on?
Tavaliselt on niimoodi, kui me paigaldame ära, et siis on sellised vahekontrollid. Et just, et kuna need tehakse personaalselt igale patsiendile, igal patsiendile on võib-olla natukene omamoodi hambumus ja omamoodi lõualude liikuvus, siis me alati võtame arvesse seda, et me teeme järelvisiit, et natukene korrigeerida, kui juhuslikult on vaja kuskilt midagi võtta. Aga kontrolli mõttes ütleme niimoodi, et iga 6 kuu tagant, et üle vaadata, et kõik asjad on ilusti korrektsed, et mingit igeme asju ei ole, hambaauk ei tule, et hügeen on hea, et patsient saab täpselt aru, kuidas seda hooldamist teha, et siis on ilusti kogu asja kontrollil.
Kordame korraks üle ka need hooldusvõtted, et mis on oluline teha, et need oleksid ilusad ja vastu peaksid ja võib-olla ka eraldi, et mida ei tohiks teha eriti vahetult pärast paigaldamist.
Ütleme niimoodi, et väga palju patsiendi jaoks ei muutu ausalt öeldes, et ikkagi täiesti standardsed nõuanded, et hamba niidi kasutamine, hamba hammaste harjamine, et regulaarne kontroll ja korda aastas ütleme ikkagi soodapesu, et lihtsalt kogu katt ja pigmentatsioon ilusti kontrollil hoida. Et ainukesed asjad, mida patsiend ei tohiks teha, on sellised, ma ütleks, parafunktsioonid, ehk mingid sellised, kui patsient on harjunud näiteks pastakat närima või noh, midagi sellist, mida ei tohiks teha. Et ma ütleks, et ainult siuksed asjad.
Kuidas on näiteks bruksismiga, kui inimene kiristab hambaid? Kas sellisel juhul üldse saab neid panna?
Jah, laminaatide panek küll taastab võib-olla seda kulunud hambakudet, aga ta ei võta seda patsiendi funktsiooni. Et siis peaks kindlasti bruksistidele tegema öökapet. Et vältida, et ei tekiks mõrasid laminaatides, et patsient peaks olema selles mõttes ka hoolas, et ilusti kandma seda bruksismikapet. Et noh, ise kui laminaate mitte panna, et see bruksismikape on nendel patsientil ikkagi oluline, et see hammas rohkem ei kuluks, et see on noh, nii või naa, oleks seda tal vaja lihtsalt.
Aga nüüd veel viimane küsimus laminaatide kohta, nende nii-öelda selline eluiga või kasutusiga, et kas need on igavesed või tuleks tulla remonti mingi aja pärast panna uued, kuidas sellega on?
Kirjanduses on niimoodi, et 20 aastat nad peaks ilusti vastu pidama, aga see ei tähenda seda, et 20 aastat läheb mööda, et plaks läheb katki või tuleb ära lihtsalt, et kui ta on korrektselt tehtud, hambumus on korrigeeritud, ta on ilusti korrektselt kinnitatud, siis tegelikult nad on põhimõtteliselt nagu oma hambakude, mis peaks ilusti vastu pidama.
Kui klient märkab midagi kahtlast, siis mis ta tegema peaks või mis on need probleemid, mis võivad märku anda, et midagi on nüüd selle laminaadiga viltu?
Et patsient peaks kindlasti siis sellisel juhul arstiga ühendust võtma, et kindlasti visiidile tulema, et üle kontrollime igaks juhuks, et alati kõike asju on algfaasis palju lihtsam lahendada, kui patsient jätab selle nii-öelda unarusse ja et mingid järgmised sündmused võivad juhtuda. Et kui patsiendil näiteks ongi harjumus närida mingid asju, mida ei tohiks, kahvlit või midagi, et see võib ikkagi murduda, et selles mõttes, aga noh, me alati siis leiame mingi lahenduse, et laminaat vahetatakse jälle välja ja patsient saab edasi ilusti edasi olla.
Olgu, aga võtame nüüd järgmise teema ja võtame kroonid. Et mis puhul on siis krooni paigaldamine näidustatud? Et nagu sa ütlesid alguses, et see on nagu selline müts, mis pannakse hamba peale.
Just, et krooni mõte on see, et ta katab hammast ümber ringi ja kõik mälumisel tekivad mälumisjõud, need lähevad mööda kroonipinda laiali ja lased tal murduda. Et selline on oluline just näiteks juureravitud hammaste puhul. Et juureravitud hammas, neil on nõrgendatud seinad nii-öelda, et see kroonitud hammas on siis kindlasti vastupidav. Et seda murdumise risk on kohe palju väiksem. Samuti hambad, millel on väga suured täidised. Et täidis toimib hästi, kui ta on nii-öelda väiksem ja ta on ilusti tugevate hambaseintega ilusti kaitstud, aga kui hammas koosneb seal juba 80-90% ainult täidisest, ta ei ole kahjuks nii tugev, et vastu pidada suus. Et siis oleks kroonilimine kindlasti mõtekas.
Laminaatide paigaldamise protsessist me rääkisime, kuidas kroonimisel käib see asi, kas see on selline pidulik ja kuninglik protsess, et see kõla on ju selline sõnal, et vägev.
Ausalt öeldes põhimõtteliselt laminaatidega on suhteliselt sarnane. Et ainuke asi, mis muutub, ongi see, et kui palju arst võtab seda pinda, et mis pinnad lähevad ära võtmisele. Et näiteks, kui patsiendil on vaja laminaate saada ja üks hammas on juure ravitud, et tihti laminaatide tegemise käigus ka seda hammast kroonitakse. Et nad on väga sarnased oma nagu olemuselt kroonimine, lamineerimine. Et väga tihti otsustab seda arst, et kas seda kudet rohkem ära võtta või vähem, et seal alati on see, et me võtame nii vähe kui vaja, aga et nii palju kui meil on tehnikul nii-öelda vaja seda krooni ülesehitamiseks nii-öelda materjali.
Aga protsessi kestus on see ka umbes sama, mis oli laminaatide puhul või on siin need vahed pikaaegsemad ja on vaja rohkem seansse?
Ausalt öeldes need on täpselt identsed, et samamoodi tehnik teeb neid käsitsi ja personaalselt igale sellele patsiendile ja hambale nii-öelda, et siis nende tegemine on täpselt nagu laminaatide puhul. Et see on põhimõtteliselt ja sama.
Kroone paigaldada võib ühele hambale korraga või ka mitmele?
Nii ühele kui ka mitmele ausalt öeldes, jah. Kui suus on olukord selline, et näiteks laminaadid mingil põhjusel ei toimiks sellises kohas, näiteks väga kulunud hambad, et lihtsalt ei ole võimalik laminaatidega taastada, et siis on näiteks ka kroonimine ja kõikide hammaste kroonimine, et taastada kulunud hammaskonda, et muud varianti lihtsalt seal ei ole.
Aga sellisel juhul, kas kõik need kroonid pannakse ka korraga või on seal selline etapiviisiline see protsess, siis, mis lepitakse kokku jällegi patsiendiga?
Sõltub muidugi arstist, et on mitu varianti, kuidas lahendatakse, et ennem tehakse tagumised hambad, et tõstetakse seda hambumuskõrgust ja siis tehakse esihambad või siis tehakse näiteks kõik ülemised reahambad korraga ära ja siis tehakse näiteks alumised. Et kuna kroonidega, kui taastatakse hambumuskõrgust, siis see hambumus muutub, et siis neid üksikult ei oleks võimalik teha, et neid tehakse kas mingi süsteemi järgi nii-öelda.
Mis on siin need ohud, mida patsient peaks jälgima näiteks paranemisprotsessil? Kas ige võib veritseda või põletikuliseks muutuda või on veel mingisugused asju, mida ta peab ekstra hoolega jälgima pärast kroonimist?
Pärast kroonimist põhimõtteliselt, kui on korrektselt tehtud kroon. Korrektselt tehtud kroon on siis niimoodi, et ta on ilusti hambaga voolujooneline, et tal ei ole enes alla minevaid kohti, mis koguks kattu, et siis ei hakka kattu koguma sinna, ei hakka igema põletiku tekima, et kui hügeen on ilusti korras, et siis ta on täpselt nagu omamas. Et patsiendile on ta põhimõtteliselt, see peaks olema niimoodi, kui patsiend paneb krooni ära, et ta peaks ära unustama selle, et ta isegi ei tea, et tal seal kroon on seal põhimõtteliselt.
Kui nüüd juhtub midagi, et see just serv jääb lahti, kas siis võib olla ka nagu selline probleem, et hambal endal tekib seal krooni all, seal mütsi sees mingisugune põletikuline protsess, kaaries, läheb sinna vahele?
Ütleme niimoodi, et arsti kohustus ongi kontrollida seda, et see kroon pannakse niimoodi täpselt peale, et ta läheb täpselt sinna astmesse, et ei ole mingisuguseid lahtiseid servi, et see kõik ilusti peaks olema nii funktsionaalses mõttes korrektne kui ka esteetilises mõttes korrektne. Et hammas läheb otse krooniks üle, kus ei ole mingisuguseid kohakesi, kuhu võiks hakata auk arenema.
Sellest kvaliteedist rääkides ma tooksin välja ühe kummalise tendentsi, mis on levinud, et tehakse selliseid Türgi pakettreise, mis on siis hambaravile spetsialiseerunud just nimelt. Ehk siis soodsalt saad omale laminaadid, kroonid, tuled tagasi, raha pole läinud, naeratus on ilus. Mis sellest arvata? Kas see on ikka kõik nii hea, nagu see paistab?
Et nende Türgi pakettidega, noh, tavaliselt on niimoodi, et patsient tahab just kui laminaate saada, läheb kohale ja lõpuks, kui tehakse see lihv ära, need hambad põhimõtteliselt lihvitakse väikseks tikuks, laminaadid peaks tulema hoopis kroonid, see materjal on freesitud tsirkoonium, mis on hästi opaakne, et nad näevad suus välja nagu orbitinätsud. Noh, muidugi ei saa seda niimoodi üks ühele, et kõik tegijad on samasugused, et Türgis on ka väga häid tegijaid, aga tavaliselt nende hinnad on täpselt sama kõrged või kui mitte kõrgemad isegi kui meie omad. Et kui patsient loodab, et ta saab kuskilt odavalt ja sama kvaliteet ja niimoodi, et noh, tavaliselt mis kõlab liiga hästi, et see ei pruugi nii olla lihtsalt.
Ehk siis lõppkokkuvõttes peab ta ikkagi tulema siin mõne pärast uuesti arsti juurde ja oma selle töö tegelikult kvaliteetselt võib-olla ümber tegema.
Et jah, nii Türgi kui ka ütleme Valgevene, et ma olen neid patsienti ise näinud, et nad on justkui raha maksnud, loodnud mingi tulemus saada ja siis nad peavad veel maksma peale, et seda kõik asja ümber teha, et pigem ikkagi inimestel korralikult läbi mõelda. Plus teine asja on see, et kui juhtuvad mingisugused, ongi mõra tekib kuskile sisse, servad on lahti, hügieeniga on probleeme, et siis, et kuidas neid lahendatakse, et kas nad lähevad siis uuesti Türki sinna koha peale või nad peavad leidma siin arsti, et siis noh, see võib teha selle olukorra väga keeruliseks.
Targem on ikkagi siis natukene mõelda ja võib-olla vajadusel kas või raha koguda või mingeid lahendusi otsida, aga mitte teha sellist uisapäise otsust, eks ole?
Pigem ei soovita, et kindlasti ikkagi aru saada, et mis tehakse, mis tulemust oodatakse ja aru saada täpselt, et see spetsialist, kes teeb, et kas ta nagu oskab ära seletada, et noh, täpselt detailselt, et kui palju hammast võetakse, mis materjalis see on, kas on laminaat või on kroon ja kas kui täpne see on ja kuidas seda hambumus korrigeeritakse ja kuidas selle pärast jälhoolduse kontrollidega on, et see on tegelikult kõik üks sõike suur nagu pakett, et selles patsient peab aru saama ja korralikult läbi mõtlema, kas ta tahab seda välismaal teha või mitte.
Juba keelebarjäär on üks asja, et ei pruugi kõikidest nüanssidest lihtsalt samamoodi arugi saada. Aga laminaatide puhul me rääkisime ka bruksismist ehk hammaste kiristamisest. Kas kroonimisel on see ka mingisugune faktor, mis võib seda krooni eluiga mõjutada?
Kindlasti. Et kuna ta on keraamiline materjal, et ta on samamoodi võib kuluda või murduda, et kui patsiendil on selline parafunktsioon nagu bruksism, et siis seda võiks kindlasti nii-öelda kontrolli alla saada. Et tavaliselt me teeme kas öökappe või nii-öelda tänapäevasem lahendus on see, et tehakse botoksid mälumislihastesse, mis tegelikult lõdvestab neid ja vähendab seda bruksismi nii-öelda neid episoode ja seda koormust ka, mis nendel hammastel läheb. Et seda kindlasti patsiendid võivad siis julgelt oma arsti käest küsida, kes teavad, et nad krigistavad ja paljud patsiendid ka ei tea, et nad krigistavad, et arst võib seda näha ka näiteks kulumisfasettide järgi ja niimoodi, et siis tasuks oma arstiga läbi rääkida selle osas.
Ja lõpetuseks veel kroonide puhul hügieeni nõuanded. Mis sa ütleksid patsientidele? Kuidas nende kroonide eest hoolt kanda, kuidas jälgida, kas kroon on korrektselt suus ja terve?
Kas kroon on korrektselt suus või ja terve, et seda kontrollib arst paneku ajal, aga edaspidi see kroonitud hammas on autselt öeldes nii nagu oma hammaski, et patsient peaks ilusti niiditama seda, noh, hammaste pesu, kontroll iga kuue kuu tagant ja kord aastas ma ütleks, et sooda pesu. Et standardne nii-öelda režiim, mis ka oma hammaste puhul täpselt käib.
Ja krooni eluiga, kas võiks olla sama, mis inimesel endal?
Kroonimise puhul on täpselt samamoodi nagu laminaadi puhul. Et kirjanduse järgi on kuskil 20 aastat, aga samamoodi, et kui hammaskond on korras, parafunktsioonid puuduvad, siis see kroon on nagu oma hammaski ja võib olla elu lõpuni.
Suurepärane. Aitäh saatesse tulemast, doktor Mykola Kondrin, ja ma loodan, et kuulajad said siit palju head infot, kuidas oma naeratus mitte ainult terveks, vaid ka tõesti kauniks teha, kui seal on mingisuguseid selliseid asju, millega ise peeglisse vaadates rahul ei ole. Ja ma usun, et Maxillas arstiga nõu pidades saate just sellise õige ja endale sobiva lahenduse, nii et Türgis käige ikka lihtsalt puhkamas, mitte hambaravis. Aitäh kuulajad! Ja ma soovitan ka kuulata ära kõik teised terve naeratuse taskuhäälingusarja saated. Need leiate kergesti üles virtuaalkliiniku podcastide pesast ja sarja pealkirjaga terve naeratuse teejuht ka Spotifyst ja SoundCloudist. Nii et ilusat ja tervet naeratust kõikidele!